Rósa María Hjörvar býður sig fram til formanns blindrafélagsins.
Rósa heiti ég María og Hjörvar. Sum ykkar þekki mig sem aðgengisfulltrúan ykkar sem barist hefur fyrir betri aðgengi á götum úti og í opinberum byggingum. Önnur ykkar þekki mig sem fastjóra tölvuráðgjafar á þjónustu og þekkingamiðstöð þar sem ég hef borið ábyrgð á fræðslu og þróun tæknimála fyrir blinda og sjónskerta. Ég hef auk þess setið í stjórn félagsins undanfarin 2 ár og þar að leiðandi síðasta ár sem varaformaður. Ég er Reykvíkingur. Faðir minn Úlfur Hjörvar var ættaður hérna á borginni af Snæfellsnesi og úr Haukadal. Mamma fædd á Kirkjubóli í Önundarfirði, þaðan sem amma var og svo ég ættuð að sunnan frá Stórahrauni, þaðan sem Helgi Vigfússon, afi minn, ættaður. Ég þannig að vestan og sunnan og það sem ég skortir að austan og norðan, það hef ég frá manninum mínum, honum Svani Þór Bjarnasyni, sem ættaður er úr Möðrudal og Fjöllum og Bárðardal og Borgarfirði eystra en alinn upp á Reyðarfirði. Saman eigum við eina dóttur, Sigurrós Kristín, sem verður 4 ára í haust og vona á einni í viðbót nú annan júní. Ég fædd 1980, alinn upp í Vesturbænum í Reykjavík, þangað til ég var 11 ára. Þá fluttum við til Kaupmannahafnar þar sem ég dvaldi til 30s. Ég með RP og fór yfir lögblindumörk tvítugt. Þá stundaði ég fornleifafræði við Kaupmannahafnarháskóla og varð vegna sjónmissis að skipta nám og fluttum mig yfir í bókmyndafræði. Ég lauk MA-prófi í almennri bókmyndafræði frá Kaupmannahafnarháskóla árið 2007. Ég vunni við ritstörf, útgáfu og einnig við þýðingar. En vann lengi sem tæknimaður hjá Microsoft Nordic Support á Friðrisbergi í Kaupmannahöfn. Ég hef tekið virkan þátt í félagsstarfi frá því mann eftir mér og hef meðal annars setið í stúdentaráði Kaupmannahafnarháskóla og í hverfisráðinu á Vesturbró í Kaupmannahöfn. Ég ákveðin og vinnusum, ófeimin við að hrista upp í ráðamönnum þegar þess er þörf, en legg engu að síður áherslu á jákvæða faglega samvinnu sem oftast skilar árangri. Ég hef kynst vel þeim réttindum sem fólk á hinum Norðurlöndunum búa við og vil að minnstakosti tryggja að við hér á landi búum við sömu réttindi. Ég er hlynnt þjónandi forystu til að félagasamtök séu til fyrir félagana, ekki fyrir forystuna og það þurfi að starfrækja öflugt félagastarf. Ég hef mikinn metnað fyrir hönd blindrafélagsins og er meðvituð virði þess fyrir hinn almenna félagsmann. Ég man sjálf hvernig það var að ganga inn dyrnar og finnast maður loksins vera komin í örugt skjól. Við þurfum að halda áfram að ebla okkur, að tryggja að við séum með þær lausnir sem félagsmenn þurfa. Við þurfum bæði að veita skjól og styrkja fólk til sjálfstæðis í hinum stóra heimi.